Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri i Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmbrëma. Un jam Festin Gashi. Sot është data 3 korrik 2014. Ja disa nga titujt e lajmeve kryesore. Delegat nga Irani dhe 6 fuqit botërore kanë filluar raundin e fundit të bisedimeve, ndërsa afrohen afati 20 korrikut për arritjen e një marrëveshje përfundimtare mbi programin bërthamor të Teheranit. Ambasada amerikane në Ugandë po paralajmëron për një sulm të mundshëm terrorist në aeroportin ndërkombëtar Entebbe. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko thotë se është gati të fillojë një armpushim me separatistët prorus nëse plotësohen disa kushte. Në intervistën e parë televizive që nga largimi i tij nga posti i presidentit në vitin 2012, Nicolas Sarkozy tha se sistemi ligjor po përdoret për qëllime politike. Ish presidenti dyshohet se ka përdorur ndikimin e tij për të penguar një hetim për korrupsion që lidhet me fushatën e tij elektorale në vitin 2007. Në rrugët e Parisit, disa besojnë se hetimi i fundit ligjor ndaj partisë kryesore të opozitës në Francë, Lëvizja Unioni Popullor, në ndyshimet për mashtrime financiare tashmë ka ndikuar shumë mbi partinë e Zotit Sarkozy, duke mos i lënë atij asnjë shans për rikthim në politikë. Unë mendoj se elektorati francez nuk dëshiron më histori të tilla. Në dy vitet e fundit ka patur shumë histori të lidhura me shpërdorime financiare nga djathta. Mendoj se francezët janë gopur me këto, thot eksperti i medias Stanislav Mote, por një qytetar tjetër, Charles Henry Brilland, mbështet rikthimin e ish presidentit 59-vjeçar, duke thënë se zoti Sarkozy ka qenë shumë bindës për të. Ai ishte shumë bindës, mendoj se ai është në gjenje të jetë i pranishëm në një debat politik dhe mund të kthehet për zgjedhjet e vitit 2017. Unë besoj tek ai dhe shpresoj që ai do të kthehet në skenën politike, thot zoti Brilland. Disa qytetarë të tjerë mendojnë se zoti Sarkozy nuk është as më i mirë e as më i keq se politikanët e tjerë, duke shtuar se hetimet ndaj zotit Sarkozy janë një tjetër shenjë e politikës së sëmurë franceze. Është normale, pse ai nuk do të duhet të trajtohej nga drejtësia si çdo qytetar tjetër? Nëse ai ka bërë diçka të gabuar, ai duhet të paguajë për të. Në qoftë se ai është i pafajshëm, ai duhet të lirohet nga akuzat, thot Katja. Nuk do të më shokonte, sepse të gjithë politikanët janë të përlyer. Ai nuk është i vetëm në këtë situatë, thot zonja Chantal. Ish presidenti, i cili ka humbur imunitetin për shkak të ndjekjes penale një muaj pasi ai la postin në qershor të vitit 2012, është përballur me disa probleme ligjore dhe ishte objekt i një hetimi gjyqësor në vitin 2013, që më vonë u pezullua. 6 raste ligjore, duke përfshirë rastin e tanishëm, rëndojnë mbi Nicolas Sarkozyn dhe partinë e tij të përçar, duke vënë në pikpyetje aftësinë e tij për një rikthim politik në vitin 2017.
Vazhdojmë me disa lajme të tjera. Delegat nga Irani dhe 6 fuqit botërore kanë filluar raundin e fundit të bisedimeve, ndërsa afrohen afati 20 korrikut për arritjen e një marrëveshje përfundimtare mbi programin bërthamor të Teheranit. Negociatorët nga Irani, Shtetet Bashkuara, Franca, Britania, Gjermania, Kina dhe Rusia e filluan sot në Vjenë raundin e 6 të bisedimeve bërthamore. Dje, Irani dha shenja se është gati të marrë hapa konkrete për të siguruar që programi bërthamor i vendit të jetë paqësor, por pa u gjunjëzuar. Ministri i Jashtëm iranian Javad Zarif bëri thirrje që palët të zhvillojnë negociatat bazuar në respektin reciprok. Ambasada amerikane në Ugandë po paralajmëron për një sulm të mundshëm terrorist në aeroportin ndërkombëtar Entebbe, 40 kilometra në jug të kryeqytetit të Ugandës, Kampala. Ambasada thot në faqen e saj elektronike se sipas burimeve të zbulimit ekziston një kërcënim specifik se një grup i panjohur terrorist do të kryejë një sulm sot në mbrëmje në aeroport mes orës 21 dhe 23. Në njoftim thuhet se informacioni i lidhur me kërcënimin është marrë nga forcat e policisë së Ugandës. Ambasada i paralajmëron njerëzit që kanë në plan të udhtojnë nga ky aeroport që të rishikojnë planet e tyre bazuar tek ky informacion. Më parë, zyrtarët e administratës thanë se Shtetet e Bashkuara kanë në plan të forcojnë sigurinë në disa aeroporte të huaja mes shqetësimeve se Al-Qaida mund të jetë duke ndërtuar bomba të reja, të cilat mund të futen kontraband nëpër avione.
VOA News.
Ju fletë zëri Amerikës, vazhdojmë me lajmet.
Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko thotë se është gati të rifillojë një armpushim me separatistët prorus nëse plotësohen disa kushte. Në faqen e internetit të presidentit të Ukrainës sot thuhet se ai ka biseduar për situatën në Ukrainën lindore në një bisedë telefonike me nën presidentin amerikan Joe Biden. Sipas faqes së internetit, zoti Poroshenko i ka thënë presidentit Biden se ai është i gatshëm të rifillojë armpushimin pasi të marrë konfirmimin se ai do të respektohej nga të dyja palët pas lirimit të gjitha pengjeve dhe pasi të vihet kontrolli mbi kufirin mes Ukrainës dhe Rusisë me monitorim nga ana e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Presidenti Poroshenko më 26 shor shpalli një armpushim të njëanshëm një javor dhe pastaj e zgjati atë për 3 ditë të tjera. Duke përmendur mungesën e bashkëpunimit nga rebelët, ai nuk pranoi ta zgjaste përsëri armpushimin dhe të martën urdhëroi fillimin e operacioneve të reja ushtarake kundër separatistëve prorus. Ushtria izraelite po dërgon trupa të reja përforcuese drejt kufirit me Gazën pas shtimit të sulmeve me raketa nga territori palestinez. Sot avionët izraelit goditën objektiva në Gazë ndërsa militantët vazhduan të hedhin raketa në Izraelin jugor. Dhuna ndodh ndërsa janë shtuar tensionet lidhur me vrasjen e një adoleshenti arab në Jeruzalemin lindor, që mendohet të jetë kryer si një gest hakmarrje për vrasjen e 3 adoleshenteve izraelit. Ushtria izraelite tha se avionët ushtarak kishin goditur 15 qendra terroriste të Hamasit në rripin e Gazës. Zyrtarët palestinez thanë se në këtë sulm ishin plagosur 10 individ. Niveli i papunësisë në Shtetet e Bashkuara ra gjatë muajit qershor në nivelin më të ulët në rreth 6 vjet. Raporti i sotëm i Departamentit të Punës tregon se papunësia ka rënë me 0.2% duke ulur në shifrën 6.1%. Të dhënat e reja po ashtu tregojnë se ekonomisi janë shtuar 288.000 vende të punës. Shifrat e publikuara sot janë më pozitive nga sa parashikonin ekonomistët. Ekspertët qeveritarë thonë se fushat ku ka patur shtim më të madh të vendeve të punës janë shërbimet profesionale, shitja e mallrave me pakicë, shërbimet gastronomike dhe ato shëndetësore. Shifrat e sotme tregojnë se ekonomia më e madhe e botës është duke e marrë veten nga pasojat e dëmit të ashpër të pazakont që dëmtoi ekonominë amerikane në 6 muajt e parë të këtij viti. Dham lajmet, ju flet Zëri i Amerikës.
Në Shqipëri, përfaqësuesit e shumicës deklaruan sot se ishin të zhgënjur nga propozimet e bëra një ditë më parë nga opozita lidhur me reformën administrativo-territoriale. Kryetari i Komisionit të Posaçëm Parlamentar të Reformës, socialisti Bashkim Fino, tha se kishte pritur që opozita të paraqiste propozimet e saj mbi hartën e re të ndarjes. Por opozita këmbgul se më parë është i nevojshëm decentralizimi i pushtetit vendor dhe vetëm më pas harta e re. Njofton nga Tirana korrespondenti ynë atje Armand Mero.
Decentralizimi dhe zgjerimi e konsolidimi e autonomisë vendore duhet të jetë drejtimi themelor dhe udhëheqës i reformës.
Ky ishte dje thelbi i propozimit për reformën administrativo-territoriale që opozita e paraqiti si një ofertë për konsensus me shumicën, një propozim i cili përmbys skemën me të cilën nga ana tjetër shumica apo oponon prekohsh edhe përmes Komisionit Parlamentar të Reformës, në të cilin e djatha nuk pranoi për asnjë moment të përfshihej. Kryetari socialisti i këtij komisioni, Bashkim Fino, i cili javën e shkuar mori pjesë në një nga tre takimet e organizuara nga opozita, tha sot se
ngjela natyrisht zgënjur dje, duke shpresuar, duke menduar që ata vërtet dien datë dy korrik do të paraqisin dhe do të hidhin në treg një hartë të ndarjes territoriale. Ne sot si mazorancë dhe si komision i posaçëm kemi hedhur në treg 5 variante. Pra ne sot jemi të avancuar, ne jemi sot në një etapë të avancuar si komision, pra ne jemi sot në momentin kur jemi duke marrë mendime si pas kushtetutës të gjitha komunave, bashkive dhe këshillave përkatëse për variantet që ne kemi paraqitur. Dhe komisioni që unë drejtoj ka paraqitur variantin 39 fraksion 27, pra i ka dhënë mundësin të shprehen ata për këtë lloj varianti. Ndërkohë që mazhoranca ka hedhur në treg 5 variante, po opozita, çfarë ka hedhur në treg sot? S'ka hedhur asgjë në treg.
Zoti Fino tha më tej se ai është gjithashtu i të njëjtit mendim për rëndësinë e ndërhyrjeve në ligjin për decentralizimin e pushtetit vendor, të cilit i mëshon me forcë opozita si piknisjen e reformës.
Ligji ekzistues 8652 që duhet të ndryshohet i decentralizimit, është një ligj të cilin sot qeveria së bashku me USAID-in, që financohet nga USAID-i, po punohet që sum shpejt në shtator të vijë një projekt i ri, i cili do të jetë në funksion të ndarjes së re territoriale. që do të thotë nuk do të jetë vetëm thjesht ligji i decentralizimit për shkak se do shkurtohet numri i bashkive i komunave dhe natyrisht do shkurtohet dhe numri i këshilltarëve dhe se si do të jetë procedura, si do mblidhen këshilltarët e bashkive për kaçe. Por do ketë edhe probleme që kanë të bëjnë me kompetencat më të shumta për kryetarët e bashkive.
Por ndërsa shumica kërkon të ecet përpara me ndarjen territoriale dhe sot deputeti demokrat Eduard Alimi tha se harta është elementi i fundit i reformës.
Reforma territoriale duhet të ketë në bazën e saj parimin e një shërbimi sa më të mirë ndaj qytetarëve. Duhet të ketë në bazë të saj përfaqësimin sa më të mirë të qytetarëve në organet e pushtetit vendor. Dhe duhet të ketë së treti dhe parimin e transparencës në mënyrën e shërbimit ndaj qytetarëve. Më pas do të jetë harta elektorale.
Duket qartë se piktakimet mes palëve janë fare të larta dhe nuk është se ofrojnë ndonjë hapësirë bashkëpunimi, aq më tepër që shumica është vendosur të mos e shtyjë në kohë miratimin e reformës parashikuar në fund të këtij muaji. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Po në Shqipëri po zhvillohen këto ditë festime dhe veprimtari për të vlerësuar 238 vjetorë në pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shoqata Shqiptare e Atlantikut dhe shoqata ishte përndjekurve politik organizuan bashkarisht një tubim ku theksuan se deklarata e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara ndihmoi edhe shqiptarët të gjenin rrugën e lirisë, vlerave njerëzore dhe demokracisë. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana.
Shoqata Shqiptare e Atlantikut Verior dhe Shoqata Antikomuniste të Përndjekurve Politik nderuan sot për vjetorin e 238 të pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe afrimin e Shqipërisë me Bashkimin Evropian pas marrjes së statusit kandidat. Në tubim morën pjesë diplomatë, studiues, qytetarë dhe ishte përndjekur politik të regjimit komunist. Pjesëmarrësit e drejtuesit e këtyre organizatave theksuan se ëndra amerikane, katër korriku dhe deklarata e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara kanë qenë për shqiptarët vlera themelore që i kanë orientuar ata drejt lirisë, demokracisë dhe shtetit ligjor. Kryetari i Shoqatës Shqiptare të Atlantikut, ish-ministri i Jashtëm Marian Starova, tha se idealet amerikane i ka përzyen kufit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ndihmuan kombet në të gjithë botën për të ndërtuar demokracinë dhe për të kërkuar liritë njerëzore.
Premtimi për vjetorët e deklaratës pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës është për ne shqiptarët jo thjesht ndërimi i festës së një shteti mik dhe aleat që ka bërë aq shumë për ne, por edhe nderim për parimet demokratik për jetë që mbi të cilët kemi themeluar shoqërinë tonë për jetë demokratike. Si një vend me histori shumë të vështirë, ku liria ka qenë vlera e parë ndërruar aq gjatë dhe ku për të është luftuar aq fort, Shqipëria ka besim disi më të veçantë tek idealet demokratike, të lirisë dhe demokracisë, krahasim me kombe të tjera.
Ishte përndjekurit politik të diktaturës se kanë patur besimin tek demokracia amerikane më shumë se kushdo tjetër gjatë regjimit komunist. Për këto ideale, shumë prej tyre u vranu, burgosën dhe u përndoqën për një gjysmë shekulli. Kryetari i Shoqatës së të Përndjekurve Politik Shqiptar Simon Miraga tha në tubim se nderimi për katër korrikun e Shteteve të Bashkuara dhe për demokracinë amerikane është njëkohësisht edhe një shenjë respekti për vuajtjet në burgje dhe internime të mira shqiptarëve liridashës që ëndruan ndërtimin e demokracisë amerikane edhe në dheun e tyre.
Janë shumë ish përndjekur nga shtresa jonë që u martirizuan për liri, demokraci, për një Shqipëri evropiane. Ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kam quajtur Adeon e dytë, sepse një pjesë e mirë e shtresës tonë kanë prindrit të cilët kanë vdekur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pikërisht për liri e demokraci të këtij vendi.
Veprimtari të ndryshme nga shoqata, organizata dhe institucione po organizohen në Shqipëri këto ditë me rastin e përvjetorit të pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku jetojnë prej afro një shekulli mira shqiptar të disa brezave dhe deri sot. Marrëdhëniet midis të dy vendeve vlerësohen si më të mirat në fushën diplomatike e politike dhe po punohet që të zgjerohen sa më shumë edhe në fushën ekonomike. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Policia shqiptare po zgjeron operacionet për zbulimin dhe asgjësimin e bimëve narkotike edhe në zonën veriore të vendit, kryesisht në zonat malore të rrethëve Shkodër, Malësi e Madhe dhe Puk, ku deri tani janë asgjësuar rreth 10.000 bimë narkotike cannabis sativa. Në këtë pjesë të territorit të Shqipërisë, bimët narkotike janë mbjell në zonat e largëta malore dhe në toka papronar, gjë që vështirëson punën e policisë për kapjen e autorëve. Korrespondenti i Zërit Amerikës Plum Sulo ka përgatitur këtë kronikë.
Edhe në zonën veriore të Shqipërisë, disa 10 forca të policisë vendore po vazhdojnë pa ndërprerje për disa ditësh operacionin për zbulimin dhe asgjësimin e parcelave të mbjella me bimë narkotike cannabis sativa. Vetëm gjatë dy ditëve të fundit, në rrethe Shkodër dhe Puk, policia ka arritur të asgjësoj 2826 rrënjë të bimve narkotike që arrinin deri në 2 metër e gjysëm lartësi. Operacionit e policisë janë përqendruar në zonën e Vautëdez, ku deri tani janë asgjësuar 2270 rrënjë kanabis sativa, si dhe në komunën Blerim të rrethit të Pukës, ku në dy parcela policia asgjësoi 556 rrënjë të bimve narkotike. Operacionit e policisë janë vëshirësuar për shkak se bimet narkotike janë mbjellë në zona të shpëllzuara, larg qendrave të banuara dhe në toka pa pronar. Kjo është edhe arsyeja e numrit të pakët të autorëve të ndaluar deri tani nga policia për veprën penale të kultivimit të bimës narkotike. Që nga fillimi rreth një muaj më parë i operacionit për asgjësimin e bimëve narkotike, policia ka zbuluar dhe asgjësuar në veri të Shqipërisë rreth 10.000 rrënjë kanabis sativa, që ka dëshmon se edhe në këtë pjesë të territorit të Shqipërisë, këtë vit janë mbjellë si përfaqe të konsiderueshme me bimë narkotike. Sipas policisë, zonat më të prekura janë komunat Gurizi në rrethin e Shkodrës, komuna Shkrel në Malci të Madhe, si dhe disa zona të veçuara në rrethin e Pukës. Për zërin e Amerikës nga Shkodra Pëllumsulo.
Në Kosovë sot filluan punimet për ndërtimin e autostradës Prishtinë-Hani-Elezit që lidh Kosovën me Maqedoninë. Autostrada që do të ndërtohet nga kompania amerikano-turke Bechtel & Enka do të jetë gjatë rreth 60 kilometra dhe do të kushtojë rreth 600 milion dollar euro. Autoritetet thanë se autostrada e kritikuar nga opozita dhe një pjesë e organizatave jo qeveritare do të ndikojë jo vetëm për zhvillimin ekonomik të Kosovës, por edhe vendeve të tjera të rajonit. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi.
Në Kosovë të enten filluan punimet për ndërtimin e autostradës Prishtinë-Hani-Elezit që lidh Kosovën me Maqedoninë. Fillimi i punimeve pasoi marrëveshjen e nënshkruar dy ditë më herë ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe kompanisë amerikano-turke Bechtel & Enka për ndërtimin e autostradës e cila do të mbajë emrin e politikanit të ndjerë shqiptar nga Maqedonia Arben Gjaferi, që ndroi jetë në gusht të vitit 2012. Në ceremoninë e fillimit të punimeve zëvendës kryeministri i Maqedonisë Musa Gjaferi tha se kjo është një ngjarje me rëndësi për të dyja vendet.
Për mua personalisht është një privilegj i veçantë dhe një ngjarje e pritur ka moti që në mes Prishtinës dhe Shkupit do të fillon ndërtimi i autostradës që do lidh të dy vendet, konkretisht do të jetë një ulëse mes shqiptarëve dhe do të krijon një afërsi që cish një kohezion social, politik, ekonomik, vllazëror e tjera në mes shqiptarëve në dy anët.
Ndërsa kryeministri në detyrë i Kosovës Hashim Thaçi tha se dita e sotme është ditë e bekuar e veçantë jo vetëm për Kosovën, por edhe për rajonin.
Efekti i fillimit dhe ndërtimit të kësaj autostrade nuk do të jetë vetëm për Kosovën, por do të jetë një efekt i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe vendeve tjera të rajonit. Jo vetëm ne, lidhshmërinë e komunikacionit, por në veçanti do të ketë efektin e madhë për zhvillimin ekonomik të Republikës e Kosovës, për krijimin e vendeve të reja të punës dhe për rritjen e mirëqenie sociale të qytetarëve të Kosovës.
Sipas marrëveshjes, autostrada 60 kilometrash që do të kushtojë buxhetit të Kosovës rreth 600 milion euro, pritet të ndërtohet deri në janar të vitit 2018. Kompania Bechtel & Enka kishte ndërtuar autostradën Durrës-Kukës që lidh Shqipërinë me Kosovën, si dhe pjesën e kësaj autostrade që lidh Prishtinën me Shqipërinë. Ndërtimet që mbërthjellën me shumë debate lidhur me çmimin e autostradës mes të dyja vendeve. Edhe ndërtimet që filluan sot kanë nxitur kundërshtimin nga partitë politike opozitare, por edhe të organizatave jo qeveritare që vlerësojnë shumë të shtrenjtë ndërtimin e saj. Marrëveshja është mbështetur nga ambasada amerikane në Prishtinë, e cila në fillim të javës tha se ajo do të shërbejë rritjes së tregtisë turizmit në Kosovë dhe do të sjellë mundësi të reja ekonomike për rajonin. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.
Katër Korriku është dita kur kolonitë amerikane miratuan në vitin 1776 deklaratën e pavarësisë, duke shpallur zyrtarisht ndarjen e tyre nga Britania e Madhe. Një kopje rrallë e deklaratës e shkruar me dorë nga Thomas Jefferson ndodhet ekspozuar në Bibliotekën Kryesore Publike të New Yorkut dhe aty pranë në një tjetër bibliotekë ndodhet një nga shumë pak kopjet origjinale të tekstit të himnit kombëtar amerikan Star Spangled Banner.
Dokumenti që vizitor vinë për ta parë në Bibliotekën Publike të New Yorkut. një versioni deklaratës pavarësisë të shkruar me dorë nga Thomas Jefferson, i cili më vonë do të bëjë presidenti i tretë i Amerikës. Dokumenti është i veçantë edhe për shkak se përmban fjali që nuk gjenden në deklaratën përfundimtare. Drejtoresha e bibliotekës Ann Thornton shpjegon. Jeffersoni e shkroi këtë kopje të deklaratës me dorën e tij dhe thekson fjali që nuk janë përfshirë në variantin përfundimtar. Dhe pjesa ku bëhet fjalë për tregtin e Sklevërve u hoq për të qetësuar kolonitë jugore. Jeffersoni kishte vetë Sklevër, por megjithatë e quan këtë tregti një luftë kundër vetë natyrës njerëzore. Kjo është një nga vetëm 11 kopjet e njohura që përmbajnë fjalitë mbi sklavërinë, dhe ato ofrojnë një pasqyrë të veçantë mbi përpjekjet për krijimin e kombit. Vizitorët janë dakord. Unë thash vajzave se sa i rrallë është shansi për të parë deklaratën pavarësisë. Pra ne menduam se do të ishte një mundësi e mirë që të mësojmë për të kaluar në vendin tonë. Është e qartë se kjo është një pjesë shumë e rëndësishme e historisë. Disa bloqe ndërtesash më largë ndodhet Biblioteka Morgan, një nga vetëm 11 kopjet e njohura të fletës originale të muzikës së himnit amerikan Star Spangled Banner ndodhet këtu. Vargjet vijnë nga një poemë e shkruar në vitin 1814 nga Francis Scott Key, por nuk u bë himn kombëtar deri në vitin 1931. Francis Barlick në Bibliotekën Morgan thot se ky botim i parë është i veçantë për shkak të një gabimi të thjeshtë. Thomas Carr, i cili ishte botues në Baltimore, kërkoi për të përfituar nga suksesi i kësaj pjese dhe e botoi atë. Por ai u nxitua gjatë shtypit dhe bëri një gabim. Në vend të shkruante Patriotic Song, nga zitimi ai harroi shkronjën T dhe shkroi Patriotic. Kështu që ky botim i parë gjithmonë mund të identifikohet nga ky gabim dërshkimor. Por janë të meta të tilla dhe vargje plot pasion që i bëjnë këto dokumente pjesë rëndësishme të zhvillimit të një kombi të ri dhe shtojnë një dimension njerëzor për te mesazheve që vazhdojnë të frymëzojnë.
Me rastin e finaleve të botërorit 2014 në Brazil, Zëri i Amerikës ka shpallur një konkurs me fotografi të bëra nga vetju tifozët për të fituar një iPod Touch. Fotot mund të jenë nga më të ndryshmet, mjafton të kenë motive nga Kupa e Botës, ndoshta me flamurin e skuadrës suaj të zemrës, duke parë ndeshje me shok dhe miq, apo duke marrë pjesë në ceremoni festive. Për të parë rregullat e konkursit, shikoni tek faqja jonë në internet zëriamerikës.com ose në Facebook. 5 fotografit më të mira do të fitojnë një iPad Touch. Qeveria braziliane thotë se ka investuar miliarda dollar në infrastrukturë, siguri dhe zgjerime shërbimesh sociale si pjesë e përgatitjeve për kampionatin botëror të futbollit. Edhe pse qeveria thot se këto investime do sjellin përfitime afatgjatë për shoqërinë, analistët e pavarur thonë se ndikimi është i paqartë. Korrespondenti i Zërit Amerikës Scott Bob raporton nga Rio de Janeiro.
Planifikuesit urban thonë se 11 miliard dollarët e shpenzuara për stadiume dhe infrastrukturë kanë krijuar vende pune për disa brazilian të varfër. Por ata thonë se punimet publike kanë rritur çmimet e jetesës dhe kanë detyruar banorët të varfër të largohen më tepër nga vendet e punës dhe shërbimet. Veçanërisht i diskutueshëm ka qenë ashtu quajturi program pashtimi në komunitetet informale ose favelat. Forcat speciale të quajtura UPP, Njësitë Policore të Pacifikimit, janë shpërndarë në 10 favela për të larguar trafikantët e drogës dhe kriminalet e tjerë. Rezultatet kanë qenë të ndryshme, thot profesori urbanistikës Chris Gaffney nga Universiteti Fluminensens Federal. Një përfitim është se ne kemi parë një ulje dramatike në numrat e të vdekurve nga armët me zjarr, sepse policia nuk vjen më që të hapë zjarë rastësisht në këto komunitete, por kemi vënë re një rritje në numrin e krimeve të vogla për dhunimet dhe vjedhjet. Ai thot se trafikantët i përkisin këtyre komuniteteve dhe impononin llojin e tyre të drejtësisë më njëherëshme, ndërsa policia shihet me dyshim. Zoti Gaffney shton se gangsterët thjesht kanë lëvizur operacionet e tyre në favelat e tjera. Megjithatë, programi ka si rregull në lagje që nuk e kishin më parë. Këto vende ishin të mbyllura në shumë aspekte nga tregu formal, pra UPP-ja shkon në favela dhe largon trafikantët e drogës dhe lejon që vendi të bëhet pjesë e tregut formal nëpërmjet turizmit dhe projektet e sponsorizuara nga shteti ose bizneset e formalizuara. Investimi në programe sociale nga organi organizimit të botërorit FIFA-s është një tjetër zhvillim pozitiv, thot profesoria për menaxhim sporti Lisa Delpineiroti i Universitetit George Washington. Ka patur shumë programe edukative që i mësojnë të rinjve në lidhje me mjedisin që përdorin futbollin për edukimin e tyre në lidhje me çështje të tjera, si SIDA dhe duke i shtyrë ata të shkojnë në shkollë. Qeveria braziliane thot se miliarda dollar do t'i shtohen ekonomisë për shkak të botërorit, por shumë brazilian besojnë se vetëm disa do të përfitojnë. Kritikët vënë dukje se disa qytete evropiane kanë refuzuar propozimet për të organizuar ngjarje kaq të mëdha. Ata besojnë se modeli duhet të rishqyrtohet nëse vendet mikpritëse duan të shmangin protestat publike si ato që kanë ndodhur gjatë botërorit në Brazil.
Shkencëtarët në Finland kanë prodhuar një aparat fotografik i cili mund të ndihmojë me zbulimin e kancerit të lëkurës në fazat e para të tij, kur nuk arrin të diktohet thjesht me sy. Ata thonë se provat e para klinike me aparatin hiperspektral dhe super të lehtë janë premtuese. Korrespondentja e Zërit Amerikës Latica Hoke përgatiti materialin në vazhdim.
Mjekët në Spitalin Qendror të Universitetit Helsinkit po provojnë këtë aparat të ri dore për aftësinë e tij për të zbuluar kancerin e lëkurës në fazat e para, diçka që nuk mund të arrihet nga teknologjia e tanishme. Studiosit thonë se aparati fotografik mund të kapë imazhe të zmadhuara spektrale të zonës së dyshuar, duke nxjerr në pa dallimet mes lëkurës së shëndetshme dhe lëkurës që mund të jetë prekur nga kanceri. Mjekja Nora Neitanmaki Pertu thot se zonat kanceroze shpesh janë të rrethuara nga zonat të tjera problematike që nuk janë të dukshme. Përreth zonave të prekura nga kanceri mund të ketë të tjera ku dëmtimi sapo ka filluar dhe kjo është ajo që ne duam të identifikojmë me anë të imazheve. Ne duam të shohim të gjitha zonat e dëmtuara në mënyrë që të identifikojmë ato para trajtimit. Aparati prodhon imazhe që paraqiten në një grafik tridimensional, duke treguar tërë shtresat e lëkurës dhe llojet e ndryshme të indeve. Imazhet pastaj përpunohen në një kompjuter i cili identifikon pozicionin e saktë dhe madhësinë e tumorit. Aparati u prodhua në qendrën për hulimtime teknike në Finland dhe testet klinike u zhvilluan në disa spitale të vendit. Ilka Polonen, student për mjekësi në Universitetin e Jyväskylässä, thot se mjeti është një aparat fotografik digital i sofistikuar. Aparati hiperspektral është mjaft i ngjashëm me një aparat fotografik digital të zakonshëm, por ky mjet i bën fotot me një cilësi shumë më të lartë. Hulumtuesit thonë se aparati i ri diagnostikues ka avantazhe mbi teknikat e mëparshme, si spektroskopia Raman, ku një mosër e lëkurës ndriçohet nga një rezë lazer. Si përfaqja e madhe që arrin të fotografojë aparatit, 12 cm katror, e mundëson atë për të zbuluar me shpejtësi dhe për të gjetur vendin e zonave kanceroze në pjesë të mëdha të lëkurës. Ai është gjithashtu në gjendje të zbuloj kufit e tumoreve të përcaktuar dobët në lëkur, të cilët mund të zhvillohen edhe të kthehen në kancer. Kapja e imazheve në imtësi dhe heqja me operacion e gjithë zonave të rrezikshme mund të zvogloj shanset që një tumor të rikthehet. Nëse provat klinike dalin me sukses, do të duhen deri në 10 vjet përpara se aparati të mund të prodhohet për përdorim masiv.
Para se të ndajmi, ju ripetojmë edhe një herë disa nga titujt e lajmeve kryesore. Delegat nga Irani dhe gjashtë fuqit botërore kanë filluar raundin e fundit të bisedimeve, ndërsa ofrohen afati i 20 korrikut për arritjen e një marrëveshje përfundimtare mbi programin bërthamor të Teheranit. Ambasada amerikane në Ugand po paralajmëron për një sulm të mundshëm terrorist në aeroportin ndërkombëtar Entebbe, 40 km në jug të kryeqytetit të Ugandës, Kampala. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko thotë se është gati të rifillojë një armpushim me separatistët prorus nëse plotësohen disa kushte. Në faqen e internetit të presidentit të Ukrainës, sot thuhet se ai ka biseduar për situatën në Ukrainë lindore në një bisedë telefonike me nën presidentin amerikan Joe Biden. Këto ishin gjitha materialet që kemi përgatitur për emisionin e sotëm për ju. Këtu ndami bashkë, natën e mirë dhe mirë të qofshim në emisionet tona të ardhshme.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.